Fifth Junction。Ang Ikaklit sa Aming Hardin ni Bernadette Neri. Mayroon akong dalawang nanay, si Nanay Daisy at Nay Lilia. Maliit ang bahay namin pero mayroon ditong munting halamanan na punong-puno ng mga bulaklak. Mahilig kasing magtanim ang aking mga nanay. Pinaliligiran ito ng rosas, daisy, senya, magnolia, chrysanthemum, anthurium at iba pa. Napakabango ng halimuyak ng mga ito lalo na kapag humahangin. Kaya parang panagbenga palagi sa aming hardin. Dito kami madalas tumatambay at nagkukwentuhan. Hindi ako nagsasawang pakinggan ang istorya ng pagkakakilala ng aking mga magulang. Sabi nila, nagumpisang lahat dahil sa pagkakahilig nila sa mga bulaklak at halaman. Nakahiligan na akong ilibot ng aking mga magulang. Namamangka kami sa lawa ng Burnham Park sakay ng bangkang pato o kaya'y kabayong dagat. Kuminsa naman ay namimitas kami ng strawberry sa strawberry farm at dinadalaw din namin ng mga museo sa Baguio. Namamangha kami sa mga kalasag at matutulis na sibat, mga hikaw at kwintas na gawa sa mga butil ng kahoy o kaya naman ay bato at lalong-lalo na sa mga hinabing tela ng mga katutubo. Kailangang alam natin ang ating pinagmulan. Laging sabi ni Nay Lilia na tubong bontok. Pero sa lahat ng aming pinupuntahan, pinakapaborito ko ang Botanical Garden. Dito kasi makikita ang iba pang klase ng bulaklak na maaaring itanim sa aming munting halamanan. Hinding-hindi ko malilimutan ang regaluhan ako ni nanay ng mga buto. Sabi nila ay binhiraw ito ng isang napakagandang bulaklak. Hindi nila sinabi kung anong klase ito ng bulaklak sapagkat isa raw itong sorpresa. Maaari na akong magtanim sa aming hardin. Niyaya ko agad silang umuwi noon dahil sa kasabikang itanim ang kauna-unahan kong halaman. Tinulungan nila ako sa paghukay ng maliliit na butas sa lupa. At dahil malamig daw ang aking mga kamay, ako ang marahang nagpunla ng mga buto sa bawat uka. Dahan-dahan kong tinabunan ng mga ito at mahinay na diniligan. Masela ng mga halaman lalo na ang mga bagong tanim, paalala ni Nay Daisy. Kaya dapat, araw-araw mo itong didiligan. Kailangan ding tanggalin ang mga damong tutubo sa paligid. Naaagaw kasi ng mga ito ang sustansya ng lupa, payo naman ni Nay Lilia. At higit sa lahat, kailangan ding nasisikatan ng araw ang mga ito, dagdag pa nila. Parang mga sanggol? Tanong ko. Oo anak, parang mga sanggol, sabi ni Nay Daisy. Kailangan ang mga ito ng sikat ng araw upang lumaking malusog. Pero dapat ay katamtaman lang dahil matutuyo naman ang mga buto kung masusobrahan sa init. Ginawa ko ang lahat ng kanilang mga paalala. At totoo nga, hindi nagtagal at nakita ko na ang pag-usbong ng murang dahon ng aking mga tanim. Nakabaluktot ang mga supang sa simula, pero ilang araw lang ay unti-unti na itong nagsiunat hanggang sa maging maliliit na sangang may mga talbos na nakatiklop. Isa, dalawa, tatlo, tatlong mga buto, apat, lima, anim, sardin, itinanim, pito, walo, siyam, laging didiligan, sampulabing isa, tutubo na sila. Inaawit ko iyon sa aking mga halaman tuwing umaga. Turo ito ng dalawa kong nanay. Sabi nila, makabubuting kausapin ko ang aking mga tanim upang lumaki ang mga ito ng mabuti. Kaya tulad ng pag-aalaga sa akin ng mga nanay ko, inaruga ko ang aking mga halaman. Itinuring ko ang mga ito na parang mga anak. Hindi na ako halos makapaghintay para sa unang araw ko sa paaralan. Lagi kong isinusukat ang bago kong uniforme at sapatos. Binibitbit ko rin ang kabibili kong bag. Pagkatapos ay naglalaro kami ni nanay ng eskwela-eskwelahan. Nagkukunwaring guro si Nay Lilia habang si Nay Daisy naman ang makulit kong kaklase. At dumating na ang pinakaabangan ko. Araw na ng pasukan! Ganon palang itsura ng aming paaralan. Puno ng makukulay na larawan ng mga dingding. May mga nakapintang malalaking bulaklak at puno. At mga batang naglalaro. Mayroon pang ang larawan ng isang bahay na may nanay, tatay at isang batang mukhang masayang masaya. Bakit kaya walang drawing ng bahay na dalawang nanay naman ang nasa loob kasama ng kanilang masayaring anak? Isa-isa kaming pinatayo sa harap ng klase ng aming guro at pinagkwento tungkol sa aming naging bakasyon. Binida ko ang iniregalong mga buto sa akin ng dalawa kong nanay. Sinabi ko sa aking mga kaklase kung paano ko itinanim ang mga ito at kung paano sila nagsitubo. Hinihintay ko nang mamulaklak ang mga ito. Buong pagmamalaki kong sinabi sa kanila. Dahil ibibigay ko ang magiging bulaklak sa dalawa kong nanay. Nagulat ako nang magtanong ang aking mga kaklase. Bakit dalawang nanay mo? Di ba dapat isa lang ang nanay sa pamilya?
Wala ka bang tatay?
Wala akong naisagot. Ang totoo ay noon lang ako napaisip kung bakit dalawang nanay ang aking mga magulang. Hindi ko rin alam kung bakit wala akong tatay. At lalong hindi ko alam kung kailangan ko pa bang magkaroon nito. Tinukso ako ng mga kaklase ko.
Siguro tomboy ang mga nanay mo. Baka kaya wala kang tatay.
Edi putok ka lang sa buho.
Sinuway sila ng aming guro pero hindi ko na napigilan ng mapaiyak. Sinundo ako ng dalawa kong nanay. Tumaan muna kami sa palengke para bumili ng paborito kong diket. Pero tahimik lang ako hanggang sa makauwi na kami sa aming bahay. Inayos ni Nanay Daisy at Nay Lilia ang mga upuan sa may hardin. Inahanda rin nila ang aming merienda. Doon kami kumain sa harap ng halaman na naming punong-puno ng mga bulaklak.
Nay, ayoko na pong pumasok sa eskwela. Bakit naman, anak?
Gulat na tanong ni Nay Lilia.
May umaway ba sayo sa klase?
Pag-aalala ni Nay Daisy. Gusto ko sanang isumbong ang panluloko sa akin ng mga kaklase ko. Gusto kong sabihing umiyak ako sa paaralan dahil sa mga panunokso nila. Gusto kong itanong kung ano ang tomboy at kung bakit ayaw ito ng mga nanunutil kong kaklase. Gusto kong malaman kung bakit ayon sa kanila ay alangan ng pamilya ko dahil hindi ito kumpleto.
Bakit po wala akong tatay?
Nagulat akong hindi sila nabigla sa tanong ko. Tumingin lang sila sa akin at hinawakan ang aking mga kamay.
Anak, ang pamilya ay parang isang halamanan.
Malumanay na sabi ni Nay Lilia. Hindi mahalaga kung sino ang nagtanim sa mga punla at hindi rin mahalaga kung babae ba o lalaki ang nag-aalaga ng mga ito. Ang importante ay kung paano ito inarugang mabuti, paliwanag niya. Tiningnan ko ang aming hardin. Matitingkad ang mga kulay na taglay ng iba't ibang bulaklak at mayayabong ang mga dahon nito. Malulusog sila at buhay na buhay. Napansin ko ang ilang piraso ng damong tumutubo sa gilid ng aking mga tanim. Agad akong tumayo upang bunutin ng mga ito. Pinagmasdan ko ang aking mga halaman. Malalaki na ang mga ito pero nagtaka ako dahil may maliliit at namimintog na usbong ang dulo ng kanilang mga sanga.
Nay, tingnan niyo po!
Agad na lumapit ang dalawa kong nanay. Bulaklak ang mga iyan, anak, nakangiting sabi ni Nay Daisy. Ilang araw na lang at mamumukadkad na ang mga ito. Magaling at matyaga ka kasi sa pag-aalaga. Pumasok pa rin ako sa eskwela ng sumunod na araw at ng mga sumunod pa. Inaral kong mabuti ang aming mga aralin at kapag may hindi ako naiintindihan ay nagpapaturo ako sa aking mga nanay. Kaya laging matataas sa mga nakukuha kong marka. Gustong gusto ko kasing nakikita ang malalaki nilang ngiti sa tuwing pasasalubungan ko sila ng star na nakamarka sa aking palad. Hindi pa rin huminto sa panunokso ang iba kong mga kaklase. Pero hindi na nila ako napapaiyak sapagkat hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Kung mahal kayo ng mga nanay at tatay nyo, mahal din ako ng dalawa kong nanay, sagot ko. Ipinagmalaki ko sa kanilang ipinagluluto ako ng aking mga magulang, kinukwentuhan bago matulog, tinuturuan sa mga aralin at nililibot sa iba't ibang lugar. Kaya kahit wala akong tatay, alam kong buo ang pamilya ko dahil sa dalawa kong nanay, sabi ko. Hindi nagtagal at nalaman kong hindi lang pala ako ang sentro ng panunokso sa aming paaralan. Putok din daw sa buho si Mikoy dahil may mga kapatid siya sa hindi niya nanay. Ganon din ang biro kay Tintin dahil hindi daw siya tunay na anak. Si Cheryl naman, laging niloloko dahil di niya kilala ang kanyang mga magulang. At pareho pala kami ni Patty na walang tatay. Pero tulad ko, masaya rin siya sa piling ng kanyang ina kahit pa mag-isa lang ito. Lahat kami tinutukso. Pero ang hindi nila alam, masaya at kontento kami sa aming mga pamilya. Dahil tulad ng mga magagaling na maghahalaman, mayroon kaming mga mahuhusay na magulang na nagpunla sa amin ng pagmamahal. At tulad ng pag-aalaga ko sa mga supang ng aking mga tanim, buong pag-iingat kaming inaaruga ng aming mga magulang. Higit sa lahat, alam kong alam din ni Tintin, Mikoy, Cheryl at Patty na magtsatsaga ang aming mga maghahalaman sa pagdidilig at pag-awit hanggang sa mamukadgad kami bilang malulusog na mga bulaklak.
Isinama ko sina Tintin, Mikoy, Cheryl at Patty sa amin para magmeryenda kasama ng dalawa kong nanay. Doon kami kumain sa harap ng aming halamanan. Ipinakita ko sa kanila ang aking mga tanim. Laking gulat ko na may mga kulay dilaw na bulaklak na ang mga ito. Ito ang sorpresa sa akin ni nanay, kay gaganda ng mga bulaklak para itong mga araw sa gitna ng aming hardin. Ano mang tawag dyan, ikaklit? Tanong ng mga kaklasiko. Hindi ko rin alam ang sagot kaya tiningnan ko ang dalawa kong nanay. Nay, ano po ang pangalan ng mga tanim ko? Ngumiti sila. Ikaklit, sagot ni Nanay Lilia at Nay Daisy. Tulad ng pangalan mo, anak.
Ayun, magandang gabi, Eugene Wilmore. December na, no? Ang bilis ng panahon, parang kailan lang March nung nag-lockdown. Tapos ngayon nasa GCQ pa rin tayo at malapit na ang Pasko. Pero ramdam nyo nga ba? Ayun, kamusta?
Okay naman. Ayun, wala kang magagawa. Magpapasko tayo ng ganito pa rin. Sa mga may Pasko, sa mga wala naman, ganun pa rin. Kasi hindi naman masyadong makalabas, hindi pa back to normal lahat or wala pa talagang new normal. Anyway, sa episode natin ngayong gabi, matutuwa sigurado ako yung mga plantito, plantita. Pero syempre, tandaan natin yung pag-ahalaman, ano yan ha? Dapat responsible plant parenting, hindi yung makaano lang, masabi lang na may halaman, katulad ng iba dyan. Kaya pakinggan nyo tong aming discussion. Eugene?
Tama yan. At last week, kung makikita natin sa mga news feed natin, may lumabas na mga top podcasts or top artists dun sa wrapped up ng Spotify. At nagpapasalamat tayo sa ating mga tagapakinig na lumabas tayo sa ilang mga top podcasts nila at shinare nila sa social media. So salamat po sa lahat.
Yay! Thank you po.
Salamat po.
Welcome dito pa rin sa ating reading series, Lit Junction Podcast, Episode 24. Kwentong pambata pa rin tayo ngayon. At anong detalye dito, Casey?
Ayan, so sa wakas, nabasa na rin natin to dito. Salamat, Eugene. Kung di kasi ako nagkakamali, tatlo o apat na beses na itong ni-request ng ating mga listeners. So, salamat po sa mga nag-request nito. At syempre, kay Ma'am Bernadette Villanueva Neri ng University of the Philippines Diliman para sa pagpapahiram ng akdang ito. Ang ikaklit sa aming hardin na may salin sa Ingles na ikaklit in our garden ay mula sa panulat ni Bernadette Villanueva Neri. Nagwagi ito sa palangka at ang storybook nito ay illustrated ni CJ De Silva Ong kasama si Jennifer T. Padilla Quintos bilang book designer. Ang translation naman nito ay kay Jennifer Del Rosario Malonzo.
Yes, salamat sa mga nag-request at dahil dyan, sa tulad naming mga fans ng ikaklit ni Ma'am Det, una ko itong nabasa nung college ako. And then inilatala ito noong 2012 ng publikasyong Tuwang Kittens at Rain Tree Trading and Publishing. Also may kaka-launch lang na book si Ma'am Det. Ito yung Ang Misteryo ng Patong-Patong na Damit ni Julian. Isa ring aklat pambata na may ilustrasyon ni Emiliana Campilan. Inilathala ito ng National Council of Churches in the Philippines or NCCP ngayong taon. Pero ongoing pa rin yung printing. Abangan na lang natin kung kailan magiging available ang libro na to for orders. Bago natin talakayan itong ikaklit, pakinggan muna natin si Ma'am Det para sa kanyang bagong librong Ang Misteryo ng Patong-Patong na Damit ni Julian. Heto.
Bali, yung project ay sa pakikipagtulungan niya ng NCCP. Tapos, tungkol ito sa online sexual exploitation ng children o yung OSEC na tinatawag. Sa panahon kasi ngayon, di ba, ng pandemya, kalamidad, and militarization no, dito sa bansa natin, yung pinaka-vulnerable talagang sektor ay ang kabataan, ang mga bata, at isa ngayon sa lumalaganap na paraan no, ng exploitation sa kanila ay yung online sexual exploitation ng children. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit nabuo no, itong proyekto na ito. Actually, mahalagang hakbang yung ginawa no, ng NCCP dito kasi gagamitin nila ang ang material na ito sa kanilang mga ano, summer camp sa mga probinsya, sa mga parokya no, ng kanilang mga member churches. Kasi nga, marami, tumataas na yung bilang ng OSEC.
Ayun, so aabangan natin lahat yan. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa ikaklit. Sige, may mga nabanggit dito mga termino mula sa lokal na wika eh. So ano yung mga yan, Casey?
Tama, Eugene. Particularly mula ito sa Cordillera, nabanggit yung buntok na isa sa mga pitong tribo na mga katutubo na matatagpuan sa Cordillera. Andyan yung diket na isang uri ng kakanin o puto ng mga taga-Cordillera. Siyempre, panagbenga. Ito, sikat ito kahit sa labas ng Cordillera kasi dinadayo ito taon-taon. Taunang pista ng mga bulaklak sa Baguio City na idinaraos tuwing buwan ng Pebrero. Pinakahuli yung ikaklit na nasa pamagat din ng kwento, yun ay sunflower. Ito, sunflower sa salitang buntok.
Ang galing naman ni Casey, may pa-unlocking of difficult terms. Anyway, ang sa kwentong ito, sabi, dalawa yung nanay ko, Nay Daisy at Nay Lilia. O ano na, eh ano naman kung dalawa yung nanay, 'di ba?
Oo nga, ano naman nga, 'di ba? Bakit at paano ba kasi nagiging big deal sa kwento na may dalawang nanay? At minsan talaga di mo alam kung anong trip ng mga tao eh.
Oo nga, pero ang gusto ko talaga dito sa kwentong pambatang ito ay yung mismong gaan at bigat nito bilang kwento. Saka bilang anak ng isang single mom, somehow nakaka-relate ako sa librong to. Nandun eh, naghahalo yung gaan ng wika, ang bigat ng paksa, yung sweet ng panulat, ang bitter ng issue, nakakaiyak na masaya. Basta, nagets nyo ba?
Hindi masyado, medyo, pero oo na lang. Yun nga, pero tama naman, ganun kasi tayo eh, minsan gets natin naman na, ano eh, sa kwentong pambata, marami na tayong mga kwentong pambata na nabasa dito sa ating mga episodes. Aware naman tayo na yung mga kwentong pambata, hindi yung pa-sweet-sweet lang. Pero laging challenging pa rin para sa akin pag nagbabasa, at lalo kung magsusulat, ng kwentong pambata, yung ganito nga, na may mga mabibigat na isyung tinatalakay o sensitibong paksa. Though, sa kaso nitong ikaklit, ang dulas naman, nung halimuyak, nung pagkakatahi ng kwento, ang ayos niya mula dun sa tunggalian hanggang sa naging resolusyon. Ikaw ba, Eugene? Anong take mo dito?
Agree ako dun, kasi gusto ko to dahil ang linis nung pagkakasulat. Parang alam mo yung nakaplano talaga yung laman, yung paksa, tsaka yung pag-uugnay ng mga konsepto niya at yung proseso ng pagpupunla, pagtatanim, paghahalaman, yung hardin, yung halaman, hanggang dun sa mga bulaklak, tsaka yung pamumulaklak at kung paano ito nailapat sa mga umiiral na maling pagtingin tungkol sa pamilya, kasarian, pagtrato sa kapwa, pagtanggap at generally kung paano mabuhay na maayos ang mundong ito.
Oo, so balik din tayo dun sa ano naman kung walang tatay at dalawa ang nanay. Hindi naman na nasabi sa kwento kung inampon ba siya o biological mother niya ba ni ikaklit si Nay Daisy or Nay Lilia. Pero kasi immaterial na yun eh. Ang mahalaga yung kung paano siya inalagaan bilang bata, bilang tao. Paano siya pinalaki at tinuruan, yun yung mahalaga at dapat pag-usapan. Kaya nga sabi dun, di ba, may linyang anak, ang pamilya ay parang isang halamanan. Malumanay na sabi ni Nay Lilia. Hindi mahalaga kung sino ang nagtanim sa mga punla at hindi rin mahalaga kung babae o lalaki ang nag-aalaga ng mga ito. Ang importante ay kung paano ito inaarugang mabuti. Di ba, napakaganda nun.
Tama yan, Casey. Striking nga yung mga lines na yan. Kaya siguro yung mga bully dun sa klase niya, mga kulang lang sa uruga siguro yung mga yon. In fact, yung dalawang nanay ni Eklit sa kwento, si Nay Daisy at Nay Lilia, obviously mga pangalang hango rin sa bulaklak, mas sila pa nga yung mga tampok talaga sa kwento. Yung pag-auruga at pagmamahal nila sa kapwa, sa mga halaman at bulaklak, ito yung kwento nito eh. So, may ba ako? Kayo ba? Anong mga, matanong ko lang, ano yung mga paborito ninyong mga bulaklak at bakit?
Ako, hindi kasi ako masyadong particular sa mga bulaklak kasi kahit lagi namin siyang inaaral nung college. Pero may isang bulaklak na tumatak sa akin, yung Papa Ver or common name niya, Poppy Flower. Kasi nakabukas siya sa umaga tapos nakasarado naman siya sa gabi.
Yung may binibigay ng jowa mo sa'yo. Sa akin, White Rose. Sa akin kasi sinasalamin nito yung kalooban ko na malinaw, dalisay, payapa. Joke.
Wow!
Ikaw, Eugene, ano sa'yo?
Yan, natanong ko lang kasi ako, favorite ko din mismo yung ikaklit, yung sunflower. Mahilig din talaga ako dyan.
Sige, tama na yung mga paborito yung bulaklak. Balik tayo sa kwento. Kasi di lang naman bulaklak at halaman yung meron dito. Yung pag-awit din kaya. Ang cute. Kaya kumakanta o kinakausap yung halaman habang nilalagyan ng pataba, pinapaarawan o dinidiligan. Yan si Wilmore, hindi yan marunong mag-aruga, bumibili-bili ng mga indoor plant tapos namamatay naman lahat.
Hoy, hindi namatay lahat. May isa pang natira, si Maki the Plant. Kaso, isa na lang din yung dahon niya.
Sige, oh, teka, tama na muna kayo sa mga halaman na yan. So, balik tayo dito sa kwento. Kasi dito nga, di ba, nung tinutokso siya ng mga kaklase niya, sabi di ba, dapat isa lang ang nanay mo, o siguro tomboy yung nanay mo, o wala ka bang tatay. Parang grabe lang talaga yun eh. Kasi napansin ko, kasi bata yung mga yun eh, mga kaklase niya na bully, na kahit curious at free thinkers, hindi dapat ganito ka-contaminated yung utak nila na para bang ang laking kasalanan kung walang tatay sa pamilya o may tomboy sa pamilya o iba pang pinili yung nakasarian. Nakakalungkot kasi totoo itong nangyayari sa lipunan eh, at yung ganitong discrimination at homophobia, hindi naman siguro to natural sa bata, di ba? At nakukuha lang din siguro nila, ginagaya nila mula rin sa matatanda, na ganun din kasi talaga mag-isip.
Tama, Eugene. Yung society din kasi natin minsan yung nagpo-form ng mga ganyang kaisipan sa mga bata. Kaya parang, para sa akin, importante talaga na laging may adult na maayos na nakakapagpaliwanag sa kanila. At ako, dagdag ko naman yung dun sa masayang part at paborito ko sa kwento, yung pagko-comfort ng mga nanay niya sa kanya. Kasi ipinapakita parallel dun sa pagtatanim kung paano ba mag-aruga. At walang anumang panunukso ang makakatalo sa pagmamahal ng mga nanay ng isang pamilya kahit na hindi ito pasok doon sa konbensyonal na definition ng ilan sa kung ano nga ba ang pamilya. At sa pananatili nilang mabuti at totoo sa kanilang mga sarili, masaya at malaya silang umiiral sa loob at labas ng kanilang hardin.
Okay, tama kayo, no? Nasabi nyo na yung magaganda, tsaka yung kung bakit nga ito na dapat nating basahin, pag-usapan at aralin. So tuloy na tayo, bumili at basahin nyo po ang maikling kwentong pambatang, ang ikaklit sa aming hardin. Hindi kayo magsisisi. Kung paano, mag-PM na lang po kayo sa kanilang official Facebook page. facebook.com/ang ikaklit sa aming hardin. Mula po ito sa panulat ni Bernadette Villanueva Neri, Professor UP Departamento ng Filipino at cat lover. Ang cute ng pusa ni Ma'am Det.
Okay, so from bata, halaman, bulaklak, pusa, lipat naman tayo sa binabanggit ni Will kanina na bagong libro ni Ma'am Det Neri, yung Ang Misteryo ng Patong-Patong na Damit ni Julian. So this book is an illustrated children's book on online exploitation of children, written by, syempre, Det Neri and illustrated by Emiliana Campilan. So magbabasa ako ng excerpt. Tintin was delighted. Even before vacation time, she would have the company of her favorite cousin. He was going to live with them, she was told. But she noticed that he was dressed differently. What could have happened to him? What is the mystery behind the many layers of clothing Julian was wearing? Ganda, di ba? So, for book inquiries, please contact EEN.nccphils, so nccphils@gmail.com. Or tumawag po kayo sa 8926-9760.
Muli, maraming salamat po sa pagpapahiram ng inyong akda para sa Lit Junction Podcast, Professor Det Neri. Sana po maging guest din namin kayo rito minsan or mabasa naman namin at papag-usapan dito sa aming podcast yung bago nyong aklat na Ang Misteryo ng Patong-Patong na Damit ni Julian.
Maraming salamat din po sa mga patuloy na nakikinig sa amin at nagpo-post nitong mga nakaraan ng aming teasers, ng aming mga quotes, at syempre sa IG story at sa Facebook, nung mga top podcasts sa Spotify. Patuloy niyo po sana kaming suportahan at i-follow sa aming one and only social media account, Instagram at Lit Junction Podcast.
Yun, maraming salamat po talaga sa mga nakikinig, sumusuporta, sumusubaybay, at nagko-comment, nag-DM. Sana po ay ligtas kayo palagi at maligayang Pasko. So, Eugene, conclusion na.
Okay. So, sa kwentong ito, ipinaaamoy sa atin ang singaw ng pagbubungkal ng lupa at ang halimuyak mula sa halaman at mga bulaklak. Dinala tayo sa sukal at ganda ng isang harding maaaring pamilyar sa atin o hindi sa iilan. Sa kwento pa rin ito, ipinaaalala sa atin ang kahalagahang lingunin ang pinagmulan, pahalagahan ang kasulukuyan at pangarapin ang mas magandang hinaharap. Sa kabila ng mga tukso, pananakot, pangamba at diskriminasyon, tila tayo mga ipinunlang halamang sa lusog ng pataba, sapat na tubig at sikat ng araw ay mamumukadkad hanggang sa mamulaklak sa ngalan ng pag-ibig na mapagpalaya. Ano mang uri, hugis, kulay, laki at sisidlan nito. Tulad ng ikaklit, sisikapin nating makamit ang mas masaganang hardin para sa lahat. Muli, ito pong Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po sa inyo lahat.
Salamat po.
Isa itong bagong medium, no, para ma-appreciate natin muli yung mga tula at kwentong minahal natin noon nung bata pa tayo at habang nag-aaral tayo. Isa rin itong bagong paraan para makatuklas ng mga bagong akda. At kung nasusulat ka at interested gumawa ng content, opportunity na rin ito para maipamahagi sa mas nakararami yung gawa mo o yung mga naisulat mo.
Lit Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.